În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți creștini, Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o ne-a relatat un episod de la începutul activității publice a lui Iisus, și anume alegerea primilor ucenici, primilor apostole, care să-i urmeze în viață. Acest episod provoacă mintea noastră, provoacă rațiunea noastră, provoacă judecata noastră, provoacă crezul nostru. Și anume, sigur că ne întrebăm în mod logic, cum s-a putut petrece acest lucru ca patru oameni, patru frați, două perechi de frați, să-L urmeze pe un om, pe un străin oarecum, care trece pe lângă ei, fiecare având de lucru ceva, fiecare lucrând ceva. Pescuiau doi dintre ei, iar alții, care și ei erau pescari, își cârpeau mrejele. Și să treacă un străin pe lângă ei și să le spună: veniți după mine. Și așa cum vă mai spuneam și altă dată, și să le mai vorbească și metaforic: haideți după mine și am să vă fac pescar de oameni. Și ei să plece îndată. Ce au înțeles ei? Ce înseamnă pescar de oameni? Cu siguranță n-au înțeles nimic. Ei erau acolo la munca lor, câștigându-și greu existența. Pescarii de atunci erau oameni săraci. Marea Galilei era săracă în pește. Impozitele față de Imperiul Roman erau mari. Erau săraci acești oameni. Și atunci ne întrebăm ce s-a întâmplat acolo, pentru că ceva s-a întâmplat. Pentru că ei s-au dus după acest om care i-a invitat să-l urmeze. Ei au plecat și nu numai că au plecat, dar au lăsat totul. Și ne spun evangheliștii îndată. Este acolo în limba greacă un cuvânt efteos care însemnează îndată, adică imediat. Cu siguranță că și-au scos mrejele din apă, au luat peștele pe care l-au prins și apoi au plecat după Iisus, la fel și ceilalți doi frați, Iacob și Ioan. Deci ceva s-a întâmplat. Și acest lucru pe noi ne interesează. A pleca imediat după un străin provoacă logica. Dar dacă s-a întâmplat acest lucru, atunci există ceva la mijloc, s-a întâmplat ceva. Și acel ceva, așa cum vă spuneam, pe noi ne interesează. Și anume, ce s-a întâmplat? Nimic altceva decât o forță a lui Iisus, o forță, o putere a cuvântului lui a copleșit pe acei oameni îndată. Cum au răsunat cuvintele lui Iisus? Ce putere au avut cuvintele Lui, cum această forță i-a învăluit și le-a schimbat într-o clipă mintea, logica lor, rațiunea lor, nu știm. Cert este că între ei și Iisus s-a produs o atracție, o forță, cum spuneam, care venea dinspre Iisus, care a acaparat pe ei de plin și le-a schimbat într-o clipă destinul. Destinul vieții, soarta vieții. Acest lucru s-a întâmplat. O energie între ei și Iisus care schimbă total. Pecetluindu-le pentru totdeauna noul curs al vieților. Acest lucru s-a întâmplat. Odată Iisus, învăluit de mulțime, s-a atins de el și va juca la acest episod să fie scolarea minte o femeie bolnavă. Avea hemoragie de mulți ani și cheltuise toată averea cu medicii și nimeni n-a putut o vindeca. Și într-o clipă, ea se apropie de Iisus și se atinge de haina lui. Este vorba de acea femeie bolnavă de 12 ani. Și dintr-o dată Iisus întreabă, cine s-a atins de mine? Și apostolii nedumeriți îi spun, învățătorule. Dar ce întrebare este aceasta? Cum cine s-a atins de tine? Păi toată mulțimea te îmbulzește aici. Toți se împing să ajungă mai repede la tine. Abia rezistăm în fața lor. Cum întrebi tu cine s-a atins de tine? Nedumeriți apostole. Și Iisus a spus, nu. S-a atins cineva de mine și explică. Pentru că, și acum este important, am simțit puterea care a ieșit din mine. Deci o putere, o energie care a ieșit din el și care a schimbat și în viața acelei persoane, acelei femei, destinul ei. Pentru că s-a vindecat. Deci o energie care iese din Iisus și care, cum am spus, schimbă totul. Face ceea ce omul nu poate să facă. Pentru logica omenească limitată, aceste lucruri sunt provocatoare. Dar dincolo de această logică omenească limitată, există, iubiții mei, o lume la care trebuie să te raportezi cu o altă logică și cu o altă rațiune. Aceea este logica și rațiunea credinței, adică acea forță din tine care se unește cu o altă forță din Dumnezeu și acolo se produce schimbarea totală a vieții tale. Acest lucru s-a întâmplat cu acești apostoli. Iubiți credincioși, eu aș dori în partea a doua, cu care mă apropiu de final, eu aș dori să reflectăm puțin la mesajul acestui episod. Deși, repet, asupra lui se poate vorbi foarte mult. La mesajul a ceea ce s-a întâmplat cu aceste două grupe de frați, cu Petru și cu Andrei și cu Iacob și cu Ioan, care îl urmează pe Iisus, așa cum am auzit aici. Și anume, la mesajul care se îndreaptă spre noi al acestui episod și spre viața fiecăruia dintre noi, spre fiecare dintre noi în parte. Iubiții mei, Iisus nu numai atunci a chemat pe om, și nu numai pe acei oameni a chemat, ci și astăzi, de atunci și până acum, în clipa aceasta. Și cât va ține lumea aceasta, până când ea se va încheia, Iisus cheamă mereu. Să-L urmezi, să intri în relație cu El. Iar această chemare înseamnă schimbarea destinului vieții fiecăruia dintre noi. Adică este vorba de acea întâlnire cu acea energie, cu acea forță dumnezească care schimbă totul în viața ta. Dumneavoastră, de ce credeți că sunteți aici? Când puteți să fiți în altă parte, de ce ați ales să veniți la biserică? Credeți că numai pentru faptul că este duminică și adesea cugetăm, raționăm, nu este bine să stau acasă, este duminică, este păcat, să rămân acasă, să mă duc în altă parte, pentru că iată, este liturghie, este slujbă la biserică, indiferent că înțelegem sau nu înțelegem ce se petrece aici. Mai mult nu înțelegem. Nu de asta. A existat în viața fiecăruia dintre noi, în viața fiecăruia dintre dumneavoastră, un moment pe care nu este greu să-l identifici dacă te întorci mai mult sau mai puțin în spatele tău. A existat un moment în care Iisus v-a chemat sau ați simțit puterea acelei chemări? N-a fost vorba, sigur, de un cuvânt direct al lui Iisus, de o descoperire directă. Undeva și cumva și prin cineva, prin cuvântul cuiva, prin ceea ce ați auzit, prin ceea ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră. Un moment neînțeles. Ceva și s-a petrecut acolo nepătruns, neînțeles. Acela a fost momentul care a schimbat ceva în viața dumneavoastră, mânându-vă spre acest loc. Deci de asta sunteți aici. Pentru că într-un fel, mai mult sau mai puțin perceput de către fiecare dintre noi, o energie, o forță ne atrage aici, ne-a atras aici. Repet, dincolo de obicei, dincolo de cutuma religioasă zilei. O forță, o energie ne-a adus aici. Repet, pe care moment al întâlnirii noastre cu ea îl percepem sau nu îl percepem. Deci Dumnezeu pe fiecare ne-a chemat și ne cheamă și nu întâmplător. În diferite feluri, în diferite moduri. Și Dumnezeu are un scop, un obiectiv cu fiecare dintre noi, pentru care ne cheamă să-L urmăm. Să urmăm cuvântul, să intrăm în lumea de forță, de energie a cuvântului Său, acolo unde totul se petrece și se schimbă. Aș vrea în acest sens, spre încheierea cuvântului meu, să mă opresc la una, două, poate trei, dintre obiectivele, scopurile, țintele vieții pentru care Dumnezeu ne cheamă și ne-a chemat. Și pe acelea trebuie să le intuim noi și să le simțim. M-aș opri în primul rând la un obiectiv pentru care Dumnezeu cheamă pe toată lumea și pe noi, și anume la împăcare cu El. Iisus i-a chemat pe acei pescari să-L urmeze, ca apoi misiunea lor să schimbe destine umane în istoria lumii. Pe noi, pe toți ne cheamă Dumnezeu să ne împăcăm cu El, dar ce înseamnă asta? Iubiții mei, există atât de multe momente în viața noastră în care suntem în vrajbă cu Dumnezeu, învrăjbiți cu Dumnezeu, îl respingem pe Dumnezeu. Să ne amintim momente din viața noastră în care atunci când ne-a fost greu și când am chemat pe Dumnezeu un ajutor și n-a răspuns cum am vrut noi, ba poate a răspuns invers de cum am vrut noi. Și cum mi-am cerut în noi, ne-am răzvrătit. Unii l-am și părăsit. Alții spun și astăzi, nu mai am nevoie de acest Dumnezeu care nu mă ascultă. L-ascultă pe altul, din dreapta, din stânga, din fața mea, din spatele meu, dar pe mine nu mă ascultă, ba mai mult. I-am cerut un lucru și mi-a dat altceva. Nu mai am nevoie. Suntem în vrajbă. Suntem în ceartă cu Dumnezeu și aș vrea să reflectăm cu toții la momente de cearta noastră cu Dumnezeu. În epistola a doua către Corinteni am să vă citesc câteva texte la care să fiți cu mare luare aminte, pentru că ele prevezi viața noastră. În epistola a doua către Corinteni, Sfântul Pavel le spune acestor creștini de pe continentul nostru așa. Vă citesc din capitolul 5, versetul 18 și 19 și finalul versetului 20. Dumnezeu era în Hristos, adică Dumnezeu era prezent în Hristos, împăcând lumea cu sine, în actul crucii, este vorba de cruce, iată o semnificație a crucii. L-a împăcat pe om cu sine Dumnezeu. De atunci încoace ne cheamă mereu la această împăcare pe toți. Și spune Sfântul Pavel așa, vă rog așadar în numele lui Hristos, auziți, împăcați-vă cu Dumnezeu. Adică, exact ce vă spuneam, lăsați momentele acelea în care nu-L înțelegeți pe Dumnezeu și nu-I înțelegeți răspunsul Lui, lăsați-le în seama Lui. Nu te mai răzbrăti, împacă-te cu El. Aceasta este mare chemare a lumii de astăzi și a fiecare dintre noi în parte. Și spune Sfântul Pavel insistent, vă rog, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este o temă la care se reflectăm. Cât de împăcați suntem fiecare cu Dumnezeu? Să aveți și să încercați fiecare un răspuns. La ce ne mai cheamă Dumnezeu astăzi? Chemarea din Evanghelie este mereu actuală. La ce ne mai cheamă Dumnezeu? La sfințenie. La ce înseamnă sfințenia? Adesea noi luăm acest termen ca unul tehnic în care sau din care înțelegem nu știu cât. Sfințenia, ce înseamnă sfințenia vieții? La care ne cheamă Dumnezeu. Nimic altceva, iubiții mei, decât să intrăm într-o lume a virtuții, adică a binelui, în lumea adevărului, în lumea dreptății, în lumea milei, în lumea iubirii, în lumea îndurării și așa mai departe. Aceasta e virtutea, aceasta e sfințenia. Nu este ceva foarte pretențios și care aparține numai unor oameni, nu știu care sunt aceia. Nu, ci tuturor. Adică ne îndeamnă Dumnezeu și ne cheamă Dumnezeu să părăsim nonsensul vieții adesea în care trăim și să intrăm între alți parametri ai vieții, în altă lume a vieții noastre, aceea pe care tocmai am enunțat-o. E atât de simplu. Aceasta e chemarea la sfințenie. Și aș vrea să vă citesc și să fiți cu luarea minte la acest text din Epistola întâi sobornicească a Sfântului Petru. Foarte frumos text. Căci vă citesc câteva versete, începând din capitolul 1 cu versetul 15. Auziți ce spune Sfântul Petru. Și să reflectăm la acest îndemn. Vă chem după Sfântul care v-a chemat, vă îndemn pe toți, fiți sfinți, nu pentru un moment, nu pentru o clipă. Și v-am definit ce-i sfințenia. Și auziți ce spune Sfântul Petru. Fiți sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Adică în toată curgerea vieții voastre. Și auziți mai departe motivația lui. De ce? Să fim sfinți, adică să intrăm în lumea aceea de virtute. Dacă voi chemați Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, noi îl chemăm pe Dumnezeu Tată, după lucrul fiecăruia judecă cu nepărtinire. Petreceți atunci în frică zilele vremelniciei voastre, adică a trecerii voastre, a trecerii noastre, într-o frică de Dumnezeu pe care îl numim Tată, dar nu frica de pedeapsă, ci frica aceea de respect pe care să îl datorăm. Aceasta este mare chemare a lui Dumnezeu adresată lumii de azi și fiecăruia în parte. Și tot de aici aș vrea să vă mai citesc un verset. Auziți, tot ca și chemarea lui Dumnezeu, pe care Sfântul Petru a înțeles-o. Curățiți-vă sufletele prin ascultarea de adevăr. Foarte frumoasă expresie, sufletul nostru murdar adesea. Se curăță prin ascultarea de adevăr. Și care adevărul? Și să vedeți ce se produce atunci. Iată rodul chemării. Ci prin ascultarea de adevăr. Și zice mai departe. Fiind născuți a doua oară, nu din sămânță stricăcioasă, ci din sămânță nestricăcioasă, din cuvântul lui Dumnezeu cel viu care rămâne în viac. Acesta e adevărul. Deci ne cheamă la adevăr să ne curățim sufletele, viața să o primenim prin ascultarea de adevăr și acest adevăr care este cuvântul lui produce în noi marea schimbare, marea mutare a vieții. Care este? A doua naștere. Păi ce înseamnă a doua naștere? Păi în momentul în care ești împăcat și nemulțumit în fiecare clipă de tine, nu sunt oamenii mulțumiți în păcatele lor, să n-aveți impresia. Cea mai mare nemulțumire a vieții este atunci când ai păcătuit, de tine însuți. Nemulțumire și rușine și jenă și respingerea ta. Atunci ne respingem pe noi. Și de acolo trebuie să alergăm mereu spre regăsirea noastră. Ei, în momentul în care ai trecut de aici, de la acest întuneric la lumină, de la un nonsens al vieții, de la fuga aceea de tine, la regăsirea propriei tale persoană. Și este un drum lung. Atunci te naști a doua oară. Și de acolo începe satisfacția vieții. Și mulțumirea chiar de tine și satisfacția chiar față de tine însuți, că ai reușit să te regăsești. Ei, acolo se produce a doua naștere. Ori această a doua naștere se produce în această lume a puterii cuvântului. Aici este mare atracție. Și încheie așa Sfântul Petru acest capitol vis-a-vis de a doua naștere. Toată făptura este ca și iarba și toată mărirea ei ca floarea ierbii. S-a uscat iarba și floarea a căzut. Adică viața noastră asemănată cu o iarbă, care acum este frumoasă, dar poate seara s-a uscat. Și floarea din ea a căzut și ea. Adică mărirea din viața aceasta cade și ea. Și încheie așa Sfântul Petru. Dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Deci acest cuvânt al Domnului cu efectul lui. Și care efectul lui? A doua naștere a ta, adică noul statut al ființei tale, acesta rămâne în veac. Iată la ce suntem chemați, spre a rămâne în veac. Și închei cuvântul meu, deși sunt mult mai multe chemări ale lui Dumnezeu, ale lui Iisus. Încă vreo trei erau, dar mă opresc aici, la care m-am gândit să reflectăm împreună, dar mă opresc aici, la care să reflectăm cu toții, pentru că mă gândesc că în această stare ne găsim toți și din ea suntem chemați cu toții. Îl citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 11, versetul 28. Și versetul 29, cu care închei, sunt cuvinte ale lui Iisus. O chemare adresată mie și ție și fiecare în parte. Veniți la mine, exact ceea ce a făcut acum 2000 de ani, mai bine, cu acei pescari. Veniți la mine, dar care? Toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Este careva neîmpovorat? Simte careva că n-are o povoară pe umer, pe suflet, pe viața lui, pe casa lui, pe familia lui? Este cineva neîmpovorat? Nu cred. Deci toți suntem chemați, veniți la mine toți ce osteniți și împovărați și eu am să vă odihnesc pe voi. Nimeni nu poate face acest lucru. Nimeni nu și-a luat în lume, în istoria omenirii, această sarcină de a-i spune cuiva să vină la el, că acolo este liniște. Iată chemare. Și versetul următor sau cuvintele următoare sunt chiar provocatoare pentru noi și aș vrea chiar să vi le explic, cu care închei. Auziți, de ce? Luați jugul meu asupra voastră, deci în această chemare. Luați jugul meu asupra voastră, că jugul meu este bun și povoara mea este ușoară. Cum să înțelegem aceste cuvinte? După ce... că este grea viața noastră. E atâta povoară pe umerii ei. Să mai luăm un jug în plus al lui Iisus, dar cum este acesta ușor? Ce înseamnă jugul și povara lui? Iubiții mei, când punem animalele în jug, ne amintim cu toții de la țară, din copilăria noastră. Ce se întâmplă? Nimic altceva decât faptul că stăpânul acelor animale, prin punerea jugului pe gâtul lor, nu făcea nimic altceva decât să le coordoneze acolo unde el vrea și să se poată folosi de ele. Adică le mergeau după stăpânul lor. Jugul însemna în momentul acela că ele merg după stăpânul lor pentru o lucrare. Ei, ce înseamnă când spune Iisus, luați jugul meu? Adică nu face nimic altceva, nu ne spune nimic altceva decât să mergem într-o direcție precisă pentru o lucrare. Și această lucrare nu este alta decât propria lucrare asupra propriei vieți. Și această proprie lucrare asupra propriei vieți este numai sub acest jug al lui Iisus, adică al direcționării precise a vieții tale. Când spune să iei jugul lui, Iisus îți spune așa: nu mai lăsa viața ta la întâmplare, nu mai lăsa mintea ta și rațiunea ta și logica ta la întâmplarea alergărilor. Nu, ci precis să mergi în viață pentru lucrarea asupra propriei tale vieți. Doar această lucrare asupra propriei vieți te ușurează. Aceea e povara lui Iisus, adică sensul chemării lui pentru acum, pentru mâine și pentru zilele vieții, vremelniciei, pentru zilele vieții, vremelniciei noastre. Amin.